Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi demokrat Robert Menendezning aytishicha, AQSh qo'l ostida bir necha yillik tayyorgarlikdan o'tishiga qaramay, Iroq harbiylari jang maydonida mag'lubiyatga uchradi.
They deserted the communities they were responsible for protecting.
Ular himoya qilishi lozim bo'lgan hududlarni tark etdi. AQSh harbiy qurollarini tashlab jangarilardan qochdi, dedi u. Menendez Iroqning harbiy salohiyatiga to'la ishonch hosil qilmagunicha Bag'dodga yana qurol sotishga qarshi ekanini aytadi.
This chair is not going to be willing to approve more arms sales so they can be abandoned.
Xavfsizligimizga tahdid solayotgan jangarilar qo'liga borib tushadigan bo'lsa, bu qurol savdosini ma'qullash niyatim yo'q, dedi u. Pentagon Iroq xavfsizlik kuchlari imkoniyatlarini o'rganib chiqqan, ammo hali xulosa va tavsiyalarini Kongressga taqdim etgani yo'q. Pentagon so'zlovchisiga ko'ra, tekshiruvdan maqsad tezroq xulosa chiqarish emas, balki to'g'ri va batafsil ma'lumotga ega bo'lishdir. Mudofaa vaziri o'rinbosari yordamchisi Elissa Slotkin Iroq armiyasi haqida aniq tasavvurga ega bo'lish qiyin ekanini aytadi.
There are some very capable units that have high morale and that are willing and capable of fighting.
Qat'iyatli va jang qilishga shay kuchli qismlar bor, lekin shashta sust va jangga yaramaydigan yoki urushishni istamaydigan guruhlar ham bor, deydi u. Har ikki partiyaga mansub senatorlar Iroqdagi bosh-boshdoqlik uchun mamlakatning mazhabparast va bo'lingan hukumatini ayblaydi. Ayni paytda ular Iroq va Shom islomiy davlati jangari guruhi solayotgan tahdid bartaraf etilishi lozimligini ham ta'kidlamoqda. Davlat kotibining Iroq va Eron bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Brett McGurkka ko'ra, Iroqdagi jangarilar Al-Qoidadan ham xavfliroq bo'lib, tahdidi Yaqin Sharq mintaqasidan tashqariga ham yoyilishi mumkin.
ISIL is able to funnel about 30 to 50 suicide bombers a month into Iraq.
Bu guruh har oy Iroqqa 30-50 xudkuch hujumchini olib kirish salohiyatiga ega. Ularning deyarli barchasi xorijiy jangarilar. Guruh uchun bu global jihodchi va xudkushchi kadrlarni mintaqaning boshqa poytaxt shaharlariga yoki Yevropaga, hatto AQShga jo'natish haqida qaror qabul qilish oson, deydi AQSh rasmiysi. Iroq parlamenti uzoq bahslardan so'ng keksa kurd siyosatchisi Fuat Massumni mamlakatning yangi prezidenti etib saylagan. AQSh mudofaa vazirligi mulozimi Elissa Slotkinning aytishicha, jangarilar ta'sirini kesish uchun Iroqning yangi hukumati sunniy aholi muammolariga e'tibor qaratishi kerak. Harbiy kurashni e'tibordan soqit qilmagan holda Slotkin uzoq muddatli barqarorlik uchun siyosiy murosaga erishish lozimligini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadi, Washington.